Radioporadna.
Léto je tady, dovolená na dohled, někdo se nastěhuje na chalupu a užívá si venkovského způsobu života, jiný postaví stan u Máchova jezera, mnozí míří k moři a někteří se vydávají na cesty dlouhé tisíce kilometrů, aby se pak zase rádi vrátili do malebné české kotliny. Jsou i tací, kteří zbalí svých 5 švestek na kolo a vydají se za dobrodružstvím na vlastní pohon a třeba i do zahraničí. No a proto tu je dnes se mnou Martin Adámek, zkušený cyklocestovatel, který projel Evropu na kole křížem krážem. Ahoj, dobré dopoledne. Martin tu není poprvé, své cyklocestovatelské zkušenosti si nenechává pro sebe, rád se o ně s vámi podělí, takže dnes se zaměříme na to, jak prožít léto na kole a jak se nachystat, chceme-li na bicyklu vyrazit do zahraničí. Tak Martine, protože času máme málo a informací hodně, tak začněme rovnou. Jestli můžu tedy požádat, soustřeď se při tom, až budeš našim posluchačům dávat důležité informace na to vědomí, že jedeme na kole na další cestu nebo do zahraničí a pověz nám, co je v současné době vhodné z celé té široké nabídky výbavy, oblečení, doplňků pořídit a co naopak je zbytečné a je lepší se na to vykašlat a neutrácet za to peníze.
Tak já si myslím, že určitě je dobrý myslet třeba na to, abychom si měli kam dávat pití, když teda pominu všechny takové ty brašny, které jsou samozřejmé a různé takové ty věci, které už jsme tady říkali, tak dehydratace je nepříjemná věc na tom kole obzvlášť, protože tam spotřebováváme hodně energie a hodně se přitom zahřejváme a podobně, takže tam je dobrý mít v rámu držák nebo spíš dva držáky na láhev, případně někde, když pak kupujeme brašny, tak tam jsou ještě takové kapsy, kam se dají dát další lahve, takže určitě myslet na tu lahev v tom rámu. Pak samozřejmě je potřeba mít pumpičku, mít lepení, abychom mohli opravovat duše, to znamená včetně montpák, abychom mohli rozdělat ten plášť. Většinou se to dá pořídit jako jedna velká sada s tou pumpičkou a pak teda taky nějakou tu duši, nebo spíš já teda se použím dvě náhradní duše, přestože se snažím do poslední chvíle lepit, co to jde, tak i ty dvě duše se sebou vozím na ty dlouhé cesty. Pak z hlediska nějakého oblečení obecně, ať už jedeme na dlouho nebo na krátko, tak je potřeba si dát pozor, jaký máme nohavice u toho oblečení, který máme, aby nebyly moc široký, aby se nám nezamotaly k pedálům nebo k těm klikám pedálů. Zažil jsem dokonce jednou, že jsem viděl zvonový kalhoty, tak to je jako rozhodně nevhodný na kolo. Pak je taky potřeba si hlídat kaničky, aby se nám nenamotaly do pedálů, protože to pak je hodně nepříjemný pád, když ani nemůžeme normálně spadnout a zamotá se nám to tam. A pak je taky potřeba si třeba seřídit tu přilbu, ale k ní už ani nebudu zabíhat. Tím už jsem tady notoricky známý asi. Takže asi jako dneska bych chtěl třeba poukázat na to, abychom si hlídali teda to, co se nám dole utáčí pod nohama, to znamená ty pedály, kliky a řetěz, tak aby se nám tam nezamotaly tkaničky nebo nohavice. Případně včera večer jsem si všiml, že zase teďka média se trochu opřela do těch dětských kol, kde padla zmínka i o tom, že ta dětská kola by měla mít pořádně zakrytovaný ten řetěz, jakoby i z té vnitřní strany, to znamená zleva, když řetěz je vpravo, aby právě se tam nezamotala třeba ta tkanička nebo nějaký prst, když by dítě mělo třeba, nedej bože, sandálky nebo něco takového. Ale právě u těch velkých kol tam takové kryty nemáme, takže tam si my musíme hlídat, co provádíme s těmi našimi tkaničkami.
Když pojedeme na kole do zahraničí i na delší několika denní nebo i třeba několika týdenní cestu, tak asi už s tou výbavou, s tím oblečením budeme počítat v tom smyslu, že přece jenom nějakou investici uděláme, aby se nám cestovalo pohodlně a hlavně bezpečně. Takže pro ty pokročilejší doplňky, co bys doporučil a naopak zase, protože prodejci se předhánějí, aby nám těch věcí super, super, super vychválených prodali co nejvíc. Takže co z toho vybrat, co se fakt vyplatí?
No ve chvíli, kdy už budeme mít pořešenou takovou tu bezpečnost, to znamená přilbu, brýle, rukavice a podobně, tak potom, když si člověk pořizuje elastáky a dres, kde teda těmi elastáky se myslí ty kalhoty a dresem se myslí to od pasu nahoru, tak tam si myslím, že je lepší začít spíš těmi elastáky, protože ty přinášejí jakoby větší komfort a pak, když je s tím člověk spokojený, tak si k tomu dodatečně třeba pořídit dres nebo obojí najednou. Asi bych teda nezačínal pořízením dresu. Pak v případě, že už máme elastáky a dres, tak se k tomu dají pořídit návleky na kolena a návleky na ruce, buď to z toho samého materiálu, jako jsou ty elastáky a dres, nebo třeba speciálně na ty kolena je vhodný si koupit z takového termomat materiálu.
Či ochrana před zimou.
Ochrana před zimou,
přesně tak. A rychlé slékání na vlékání.
Je to příjemný v tom, že když někdo je takový ten extremista na hmotnost, že na rozdíl ode mě jezdí bez brašen, tak tyhle ty návleky dá do kapsy u dresu. Pak taky to je docela dobrý na aerodynamiku, že ty normální nohavice, normální rukávy se nám hrozně nafukujou, zatímco tady to má lepší aerodynamiku, než kdyby to na sobě člověk neměl. A je to takový příjemný, i to jako relativně rychle schne, když tam člověk trochu zmokne. Takže dokud není nám jako vysloveně zima třeba na záda nebo tak, tak tyhle ty návleky na končetiny jsou jako dobrý. Dají se sehnat buď to černý nebo v různých barvách. Pokud je to třeba na té ruce, tak tam je vhodný to mít barevný kvůli tomu, když pak někde ukazujeme doleva, tak aby bylo vidět, že ukazujeme, když je to nějaká světlejší barva. Pak nášlapné boty a tím pádem nášlapné pedály, takzvaný SPDčka. Ty mají smysl teda až asi pro opravdu zkušený cyklisty, to bych asi pořizoval úplně nakonec. V podstatě ze začátku každý, kdo si to pořídí, tak několikrát spadne, s tím se musí počítat, ale nakonec je to bezpečnější, než když to člověk nemá, protože se nesklouzne noha z toho pedálu. A je to i takový zitravější, pohodlnější, protože pak ty boty nášlapný můžu mít na té noze takový povolenější a ta noha tam není tak sevřená. Docela s tím mám teďka dobrou zkušenost. Já je mám teprve asi rok a čtvrt, takže já jsem vlastně najel skoro 50 000 km bez nášlapných bot a bez nášlapných pedálů a taky se to dalo, ale jako říkám, asi před rokem jsem se je pořídil a opravdu jsem s nima spokojený a můžu je doporučit ve chvíli, kdy už se na ně člověk zvykne, tak pro tu bezpečnost má určitě přínos taky.
Tak a teď představme si, že jedeme na delší cestu a jedeme do zahraničí, takže to není jenom výbava, co na sebe a co sebou, ale je potřeba připravit se také po té stránce dokladů a pojištění a tak dále. Co byste teda doporučil, co je rozhodně nezbytné, pokud jede člověk na kole na takovou velkou cestu?
Tak určitě je potřeba si zařídit cestovní pojištění. Tím bych asi začal. Cestovní pojištění někdy může být poměrně drahé, když to řeknu, tak řádově se pohybuje okolo 20 korun na den přibližně, to znamená pak při té další cestě se to nasčítá, takže jsou tam různý způsoby, jak si pomoct. Jednak pokud člověk je student a má ISICA, tak existují firmy, které na to umí dát hodně zajímavou slevu, takže je dobrý se s tím seznámit a zjistit si, jaký ty možnosti jsou pro studenty. V případě, že je člověk dárce krve, tak obvykle, záleží samozřejmě na pojišťovně, může mít nárok na nějakých 30 dní cestovního pojištění ročně zdarma, takže tam pokud člověk dává krev, tak se vyplatí se zeptat na své zdravotní pojišťovně. No a případně se to ještě dá i kombinovat, protože třeba když na toho ISICA jsem měl cestovní pojištění, kde vlastně já jsem si mohl uzavřít za hodně příjemné peníze cestovní pojištění na celý rok kalendářní, ale za podmínky, že vždycky každá cesta trvá jakoby nejdále 30 dnů, tak vlastně potom ten zbytek těch dnů, potom 30. dnů jsem se mohl dokrýt třeba tím pojištěním právě o té zdravotní pojišťovny skrz to, že jsem dárce krve, takže dá se takhle nějak jakoby na tom ušetřit.
Musíš počítat se situací, že se ti něco stane, když jedeš na kole. Je dobré mít u sebe někde údaje třeba o tom, o krevní skupině, o tom, když má člověk cukrovku například, je diabetika, tak nějaký zdravotní průkaz jako pro takové případy, když jedeš do zahraničí na kole?
No to by byla úplně nejlepší otázka pro záchranáře, ale asi ano, já se snažím mít nějaké takové základní informace, třeba i pak včetně kontaktu na rodinu, i když to samozřejmě není úplně nutná věc z hlediska té záchrany, spíš potom až pro ty lidi případně v nemocnici by to bylo takové usnadnění, tak se snažím to mít někde na tom kole jakoby viditelně nebo relativně přístupně. Tu krevní skupinu mám nalepenou na přelbě, i když tam může to pomoct, ale v základu asi stejně, pokud není čas to nějak zjišťovat a pátrat, tak stejně každý dostane nula minus a je to asi vyřešený. Ale samozřejmě já to mám nalepený na té přelbě. Já myslím si, že to třeba může být k něčemu přínosný. Pak asi je dobrý znát nějaký tísňový telefonní čísla. Po Evropě díky tomu, že je rozšířený teďka standard GSM, tak v podstatě se všude dá volat na tu 112 v případě, že neznáme místní čísla a že neznáme místní jazyk třeba, tak pak ta 112, byť v rámci jako národního používání není zase tak ideální, tak v tady těch případech v zahraničí to může mít smysl. Pokud jsme schopni se domluvit místním jazykem, určitě je dobrý mít zjištěný konkrétní čísla. A vlastně já vždycky před každou cestou jsem se zjistil všechny základní tísňové čísla ve všech zemích, zjistil jsem si nějaký podmínky roamingu, zkontroloval jsem se roaming, jestli ho mám aktivní, jestli tam nemám nějaký limit, třeba jaký tam jsou ceny, protože nestačí jenom mít aktivní roaming u toho mobilního operátora, ale je potřeba si ověřit, jestli třeba ve chvíli, kdy uděláme útratu, například třeba 500 nebo 1000 korun, jakoby za to účetní období, tak jestli oni nám to najednou v tu chvíli nezastaví, jestli veškerý používání mobilu, jestli tam není nějaký ochranný limit, takže na to je dobrý se taky zeptat před cestou do zahraničí.
Ten mobil je důležitá
protože
věc.
Určitě je ten mobil důležitá věc. Samozřejmě ve chvíli, kdy potom bychom chtěli telefonovat víc, tak jsou pak jiné cesty, jak telefonovat, ale v poslední době teďka už mobilní operátoři přenášejí dost akcí, takže už ten mobil začíná být použitelný i v tom roamingu, aniž by to muselo nějak extrémně líst do peněz. Obecně samozřejmě záleží vždycky na každém konkrétním ceníku, ale obecně asi můžu doporučit, že se vždycky vyplatí nechat si zavolat z Čech na ten mobil, že to vždycky vyjde levněc. Dokonce teďka jsem koukal, jeden mobilní operátor má omezenou akci, že to bude dokonce úplně zadarmo pro toho volaného. Ale vždycky obecně se vyplatí nechat si zavolat do toho zahraničí, než ze zahraničí volat domů.
Takže s jakými doklady? Je třeba, stačí občanský průkaz nebo jezdíš s pasem?
I když je to v rámci třeba Evropské unie, tak vždycky mám pás navíc. Navíc vždycky jsem vlastně vyjel stejně mimo Evropskou unii, ale určitě bych doporučil si ten pas radši sebou vzít, byť v rámci Evropské unie by měla ta občanka stačit, ale je to lepší, když by se něco stalo, mít třeba dva doklady, ideálně mít třeba na dvou různých místech, když by se něco stalo. Jinak já vlastně vzhledem k tomu, že jak jsem cestoval, tak mám dva pasy cestovní teďka. To není žádný problém, člověk může mít víc pasů, to nikde není zakázaný. Je to kvůli tomu, že třeba člověk má někde měsíc třeba pas na ambasádě, aby se tam vyřídilo vízum, tak z tohohle toho důvodu si člověk může požádat o druhý cestovní pas. Takže pokud někde se scháníte vízum a současně pas potřebujete na něco jiného, tak vůbec není důvod panikařit. Normálně běžte na ten městský úřad nebo na ten obecní úřad s rozšířenými pravomocemi, jak se tam vydávají pasy. A normálně si podejte žádost, že prostě máte pas na ambasádě a chcete druhý pas. Je to úplně v pohodě.
Mm-hmm. Martin Adámek, zkušený cyklocestovatel, je dnes hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě než si pustíme písničku, hovoříme tady o tom, že si projel celou Evropu, opravdu celou, nebo ti zbývá ještě nějaká ta... Když budeme hovořit třeba o Unii, tak máš tu 27 už?
Celkem jsem navštívil na kole 22 států, přičemž mnohý byli mimo Evropskou unii, takže tím pádem v té unii mi hodně zbývá. Chybí mi něco na západě, na jihozápadě, i na severu, na severozápadě. Zkrátka byly to takové cesty prostě, jak to vyšlo, a určitě mě ještě spousta států zbývá.
Takže kolik kilometrů máš, Martine, po té Evropě na kole?
Jež po té Evropě řádově asi 15 570 tady, přece jen mám nějakou přípravu udělanou.
Dobře, tak si dáme písničku. Máte-li jakékoliv dotazy, které se týkají cestování na kole, dovolené na kole, cestování na kole do zahraničí, volejte. Martin Adámek vám určitě rád odpoví.
Tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale. Et sans mal, et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Toi, un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé.
Radio poradna. Zajímá vás dnešní téma? I vy se můžete zeptat. Naše telefonní čísla 495 582 222 nebo 223.
Ptát se můžete cyklocestovatele Martina Adámka, a to na věci, které vás zajímají v souvislosti s přípravou na takovou delší cyklocestu, vícedenní výlet na kole a nebo cestu na kole do zahraničí. Martine, zůstaňme u toho zahraničí, protože to je naše dnešní nosné téma. Když jedeš na kole do zahraničí, ty jezdíš sám, na dlouhé i několik tisíc kilometrů dlouhé cesty jezdíš sám, tak určitě je dobré nejprve něco o té zemi zjistit a zjistit si takové ty praktické informace, které ti pomůžou řešit krizové situace, které určitě na takové cestě přijdou. Takže jaké krizové situace přijdou, s kterým je třeba počítat a jak se na to předem připravit, do jaké míry to jde?
No, ty krizové situace, tam je asi dobré k tomu přistupovat nějak tak jako optimisticky, vždycky se snažit to vidět tak, jako že by to mohlo být i horší, třeba, že to ještě není tak hrozný, a taky se soustředit na to, abychom našli nějaké řešení. Zkrátka, když se něco rozbije, tak jako dobrý, můžeme se zanadávat, když to pomůže, tak proč ne, ale abychom nezapomněli na to, že bychom to hlavně měli nějak jako řešit. A to znamená, já nevím, spím pod čirákem, najednou v prostřed noci začne pršet, no tak jako to musím nějak rychle vyhodnotit, jestli se můžu někam schovat, nebo jestli se to dá přespat, nebo jestli to vypadá, že začíná pršet víc, a v tom případě se zkrátka nedá nic dělat a prostě musím vzít stán a musím ten stan v prostřed noci postavit, když to jinak nejde. Nebo, jako říkám, typický příklad, když píchnu na tom kole, což se stává hlavně vždycky v závěru cesty, když k tomu jako přistupuju, tak jakože přece na tom plášti, no ne, tak jako přece na tom plášti dojedu domů, že jo, takže pak když ten plášť, nebo když to kolo začíná píchat častějc a častějc, tak zkrátka, když vidím, že jsem píchnul, no, tak to prostě vezmu, takže jsem právě přišel asi takovou půl hodiny času.
A čili ve vsteku nerozmlátit kolo, to je nejdůležitější.
To by asi nebylo úplně efektivní, si myslím, že by to pak jako přidělalo zbytečné starosti na potom. Takže zkrátka to musím vzít tak, jako že jsem právě přišel o půl hodiny času a prostě to kolo položím na zem a sundám z něj kolo a z něj zase sundám plášť a jedu,
člověk
no,
musí
takže to se nedá nic dělat.
Ano, člověk musí zapomenout na ten stres a spěch, ve kterém žije, vydává se na cestu na kole, musí počítat s tím, že se může vše možně zkomplikovat a počítat s tím, že je potřeba takové situace operativně vyřešit.
A tak ono to asi tak úplně ani nesouvisí s tím, jakože stres, ve kterém člověk žije a potom, že by na kole už ve stresu nebyl. Já bych to asi zase tak nerozlišoval, jednak z toho důvodu, že já jsem se vždycky snažil při těch cestách nějak aktivně působit, ať už to byly ty vstupy sem do rozhlasu, nebo nějaký SMSky na web, nebo focení s nějakou představou, že třeba ty fotky se nějak použijou. Takže já jsem to zase tak ani nikdy nebral vysloveně jako dovolenou v nějakým takovým stresu. Jsem tam byl vždycky, hlavně vždycky v neděli nebo v sobotu před tím vysíláním, když jsem sehnal za signálem nebo za telefonní budkou, abych z těch udělal ten vstup do toho rozhlasu. Takže ten stres by tam byl taky. A i naopak potom v tom běžném civilním životě tady ty poznatky, ke kterým jsem se došel na těm cestám, se dají aplikovat taky. Zkrátka, když někde se člověku něco nedaří, no tak se musí prostě soustředit na to, co má dělat pro to, aby se dařit začalo. Zkrátka to tak holt je a je potřeba to nějak řešit. No. Takže to
čili
platí
do jaké míry se na
tom
lze připravit. Vlastně ty zkušenosti mnoha leté máš a už dokážeš odhadnout, co je dobré si při cestě na kole, já nevím, na Ukrajinu, zjistit, připravit a do jaké míry prostě se na ty okamžiky neplánované nachystat.
Jo, no když to teda vztáhnu zase konkrétně na to kolo, tak tam jsem se přišel na to, že vždycky je hlavní teda mít nářadí a mít náhradní díly, protože na jednu stranu zkrátka jsem dřív neuměl centrovat kolo, ale pak, když už to bylo potřeba, tak jsem vzal ten centrklíč, co jsem se ve sebou a prostě jsem to vycentroval, protože horší už to být nemohlo v tu chvíli. To je na jednu stranu a na druhou stranu zase třeba výměna kolečka přehazovat se není vůbec nic složitýho. Dělal jsem to už jako moc krát nebo několikrát, ale když mi na Litvě kousek před běloruskými hranicemi to kolečko ulítlo a zmizelo nenávratně někde v příkopu, tak prostě v tu chvíli jsem měl problém, takže od té doby už si to kolečko vozím sebou náhradní, nebo myslím, že dokonce dvě asi. Takže zkrátka tady jako jsem dospěl k takovému tomu poznání, že když člověk tuší, jak přibližně se to má dělat a má na to ty potřební věci, tak už se s tím pak dá něco dělat, dá se z toho vyjít. Ale pokud teda nastane ta situace, že to sebou hold nemám, no tak nemá smysl jako si říkat, jak já bych to uměl udělat doma v garáži, jak tam mám to nářadí, to je samozřejmě úplně na nic, takže konkrétně na té Litvě jsem zkrátka vzal kolo, otlačil jsem ho zpátky pár kilometrů do nějaký litevské vesnice tam a tam jsem sehnal nějakého šikovného člověka, se kterým jsme upravili nějaký malý kolečko, který on našel v garáži, takže jako dá se to takhle nějak pak řešit.
To už jsme u té komunikace s domorodci.
A to jsme u té komunikace s domorodci.
Takže protože tady... vlastně, co si budeme povídat, do jisté míry jedeš na kole, když sám, si závislí na tom, jak budou lidé, které potkáš ochotní, potřebuješ někde nabrat vodu, občas prostě nějakou pomoc, čili komunikace s domorodci.
Jo, určitě ta voda je to hlavní, protože jak jsme se tak nějak, já jsem se o tom kdysi bavil s jedním mým kamarádem, který tak jezdí na kole, ale takový kratší štreky a jemu by bylo jako trochu proti srsti ty lidi odpravovat, když to tak řeknu, tak mě to sice taky může být trochu proti srsti, ale my jsme se zkusili jako cvičně vypočítat, kolik vody by člověk sebou musel vést, aby neměl po cestě odpravovat lidi a jako zkrátka tu cisternu za tím kolem táhnout, to by asi nebylo příjemný, takže při nejmenším pokud jde o tu vodu, tak tam prostě člověk musí být na těch lidech závislý. Všechno možný se dá víc s sebou, ale prostě ta voda, ta se musí doplňovat hodně často. Takže v podstatě se snažím v každý zemi znát nějakých aspoň 5 základních slov, to znamená, když se to tak nějak zkusím teďka napočítat, tak to je nějaký dobrý den, prosím, voda, děkuji, no a případně nashledanou, to teda už jako někdy třeba tam člověk zakomponuje v té angličtině, pokud to nezná místním jazykem. Takže buď to tady ta slovní zásoba se dá zjistit nějak před odjezdem, dneska jsou různý takový slovníky na internetu, takže se dá hledat a najít, nebo ministerstvo zahraničních věcí, tuším, že to je mzv.cz, má docela dobře udělaný web takhle pro ty lidi, kteří někam odjíždějí, mají tam zveřejněný pro každou zemi takový ty nejzákladnější informace s těmi telefonními čísly na ambasádu, je tam telefonní číslo na to ministerstvo zahraničních věcí, když by se něco dělo, tisňový telefonní čísla a právě i nějaký základní slovníček tam taky bývá, případně nějaký základní informace o tom, co tam může v té zemi hrozit, takže určitě web ministerstva zahraničních věcí bych doporučoval navštívit, případně to jsou pak různý nějaký další weby, já nevím, jestli můžu konkrétně jmenovat nějaký konkrétní časopisy webují, které se tím zabývají. Jestli to je...
Asi si to člověk najde.
No, člověk si to najde prostě.
Ale v každém případě vyplatí se si tyhle informace
vyplatí
vyhledat
se to zjistit.
Předem.
A nebo když už to člověk prostě nezvládne z jakýhokoliv důvodu udělat předem, tak já jsem se ptal třeba na hraničních přechodech, což samozřejmě v Schengenu už může být problém, protože na hraničních přechodech už se nemáte koho zeptat, ale dá se to třeba jakoby v prvním obchodě nebo tak. Pak je jako dobrý teda znát aspoň jako nějakým angličtinu a ruštinu, v nejlepším případě samozřejmě obojí. Aby pak člověk jako se mohl nějak zeptat, že toho domorodce, který ho odchytí, takže pak nějak prostě se to zjistit.
Když jedeš na kole po Evropě, hlásíš se otevřeně a viditelně k tomu, že jsi Čech, jinými slovy, je to na tobě vidět? Je to plus nebo minus?
Jo, rozhodně se k tomu hlásím. Mám vzadu na kole vlajku asi 20 na 30 cm, vepředu na kole mám tu vlajku menší, tam je samozřejmě potřeba pak dodržet ty poměry, které jsou daný nějakým zákonem, aby ty rozměry těch jednotlivých dílů a těch stran byly správný. A tak jako myslím si, že je to docela dobrý, když to lidi vidějí, protože většinou tak nějak mně přijde, že ty lidi ocenějí to, že tomu člověku to stálo za to vlastně se k ním táhnout, když to tak řeknu, na kole, že prostě se tam chtěl natolik podívat, že tam na tom kole přijel a pak ty lidi jsou takový jakoby vstřícný, že když prostě se mně třeba stalo, že jsem na tom kole přijel do jednoho muzea, kde ten průvodce nebo ten správce, on říkal, že tam má funkci, která se jmenuje klíčník, tak ten klíčník toho muzea mě tam provedl celým tím muzeem, udělal mi tam vlastně individuální výklad a nechtěl po mně ani zlatku.
Kde to bylo?
Bylo to v Polsku, takže ten tam po mně nechtěl ani zlatku, tam teda určitě pomohlo i to, jakože jsem s ním mluvil polsky a že tak nějak částečně se to i týkalo jakoby elektrotechniky a tak nějak jsem nějaký základní povědomí o elektrotechnice měl, vzhledem k tomu, že jsem kdysi elektrotechnickou průmku absolvoval, by dneska už bych to radši ani se tím nechlubil, protože už jsem něco zapomněl, ale zkrátka, když tam ty lidi vidí zájem o tu problematiku, nebo o tu jejich zemi, nebo ještě třeba tu snahu mluvit místním jazykem, tak vždycky se snaží nějak pomoct, když se to dám do kontrastu s tím, že pak někde v jednom městě, taky v Polsku a nedaleko tamtud, jsem u jedných známých přespal vlastně 2 noci a mezi tím jsem tam po městě chodil pěšky, tak když jsem tam přišel pěšky do nějakého jiného muzea, tak tam jsem najednou platil prostě vstup, platil jsem za foťák a je to celý takový úplně jiný, že když člověk opravdu jede na tom kole.
Čili je to výhoda hlásit lidi, se,
jo, určitě,
k tomu,
určitě,
že jsem Čech,
výhoda
jedu
se
na kole
hlásit.
A je výhoda se k tomu hlásit. Ty vlastně kromě toho, že jezdíš na kole, se také zabýváš informačními technologiemi, máš vystudovanou v tomto smysle vysokou školu, takže by mě zajímalo, když už tedy je toto tvůj obor, ve kterém působíš profesně, jestli některé tyto technologie při svých cestách taky využíváš. To jsem zvědavá, co tvojíč, nebo jezdíš klasicky s mapou a s kompasem?
Já jsem v tomhle takový konzervativní. Já jezdím s mapou a napůl s kompasem. Já teda, když jsem zjistil...
Čili třeba ta GPS navigace myslí, že na tom kole se nevyplatí?
Já nechci říct, že se vysloveně nevyplatí, ale zvlášť u těch dlouhých cest už může být problém i s výdrží baterky, protože kdo má mobil s GPSkou, tak ve chvíli, kdy se zapne GPS modul v tom mobilu, tak najednou vidí, jak mu mizí nabití baterky, nebo kdo má prostě GPSku, tak taky vidí, že moc dlouho nevydrží nabitá. Takže speciálně tady na ty dlouhé cesty, kdy člověk jede několik týdnů, tak by tu GPSku v podstatě neměl pořádně jak nabíjet. Jsou teda solární panely, tak nevím, nakolik by to tu GPSku řešilo, nevím, jestli prostě by to muselo zapínat jenom na křižovatkách.
Jezdíš s mapou prostě.
Jezdím s mapou.
A
no,
je to jako, dostatečné?
No je to dostačující, já jezdím podle mapy a slunce hlavně teda. A s tím, že teda, když jsem pak jako zjistil, že slunce někdy zaleze, tak jsem si pak pořídil kompas, ale vzhledem k tomu, že jsem si pořídil levný kompas a jezdím na kole, který přece obsahuje nějaký ten kov v sobě, tak jsem zjistil, že levný kompas na kole nemá vůbec žádný smysl, protože vůbec neukazuje. Takže zase jezdím normálně podle mapy a slunce. A ono se vyplatí hodně si všímat toho, co je okolo nás. V různých zálesáckých příručkách jsou takový ty informace o těch lišeníkách a mraveništích a kostelech a podobně.
Takže Martin Adámek, zkušený cyklocestovatel a absolvent fakulty informačních technologií, jezdí podle lišeníku.
Ne, to právě chci říct, že ne, protože já jezdím po silnicích a ve městech, takže já se všímám takových těch praktických věcí, které jsou tady v těch městech, takže třeba typicky si všímám satelitních anténů, satelitních přijímačů, protože když jsme na severní polokouli, tak ty antény těch satelitních přijímačů, co mají lidi na barákách, koukají nad rovník, to znamená na jih, takže to je úplně krásná věc pro navigaci. Nebo prostě zkrátka se řídit tím zdravým rozumem a všímat si toho, co je okolo nás.
A to my Češi umíme.
No, snad jo.
Martine, už tě přibrzdím, protože se blíží konec dnešní radioporadny. Prosím tě, ještě poslední asi pozvánka na cyklotábor, který tradičně každé léto pořádáte pro děti. Nemusí to být žádní profesionální malí cyklo závodníci nebo cykloturisté, prostě pro jakékoliv děti, které rády jezdí na kole. Jsou ještě nějaká volná místa, kde se to koná, kdy se to koná, kde lze případně děti přihlásit?
Máme několik posledních volných míst, asi já nevím, čtyři lidi se nám tam ještě vejdou teďka, jestli to platí. Bude to 15. až 23. srpna. Informace najdete na webu našeho tábora www.ventilek.org.
Kde bude letos?
Letos bude v Hostinem v Podkrkonoší. Takže si myslím, docela pěkná krajina, bude tam spousta zajímavých cílů okolo, kam se rádi podíváme.
Jak velké děti přijímáte na takový tábor?
Je to pro děti tak 9 až 15 let.
Musí mít nějaké speciální kolo vybavené?
Normální kolo seřízený, aby brzdilo, aby řídilo, aby drželo pohromadě. Nemusí být nový, jenom musí být bezpečný. Prostě to znamená, pokud se na to někdo necítí, tak aby to dal do servisu, aby to zkontrolovali, seřídili a je hotovo. To samý prostě přeruba, aby byla taky tak nějak v pořádku seřízená a je to asi bez starosti. No. Jinak potom teda nějaký další informace, třeba i z hlediska té bezpečnosti na tom kole nebo z hlediska těch rad, tak zase teda samozřejmě se dají najít u mě na webu, to znamená www.adamek.cz, tam se dá taky něco najít.
Tam to je hodně.
No.
Tak děkuju ti, přeju ti pěkné léto a těším se, že zase někdy přijmeš pozvání do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. No a hodně šťastně ujetých cyklokilometrů. Ahoj.
Jo, díky, naslyšenou.
Radio poradna. Každý všední den mezi 11. a 12. hodinou. Vy se ptáte, my odpovídáme.